Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nastavljena sednica Skupštine Srbije o pregovorima sa Kosovom. Vučić poručio da nije ucenjen da prihvati francusko-nemački plan, te da Srbija plaća cenu što nije uvela sankcije Rusiji. Evropska unija ponavlja da Kosovo treba da primjeni dogovor o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Američka agencija za međunarodni razvoj u Sarajevu ozvaničila početak novog petogodišnjeg Dijaspora Invest projekta vrednog 15,7 miliona dolara. Čelnici Evropske unije sastaju se u petak u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Nemačka potvrdila odobrenje isporuke Leopard 1 tenkova za Ukrajinu, a Norveška od Nemačke naručuje 54 tenka Leopard 2. Američki državni sekretar Antony Blinken odložio posjet u Pekingu nakon što je kineski balon primećen iznad Sjedinjenih Država. Kina je ranije saopštila da je balon u stvari meteorološki cepelin. Izrazila je žaljenje što je balon zalutao u američki vazdušni prostor. 8 migranata pronađeno mrtvo, a dvoje nestalo sa broda koga je spasila italijanska obalska straža u blizini ostrova Lampedusa. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti o kontroverzama oko gradnje teniskog terena i tribina za teniski turnir Serbia Open u Banja Luci, gradonačelnik Draško Stanivuković.
Naravno da nekada morate biti hrabri, da radite i one poteze koji, kažem, su na ivici pravnih svih normativa, ali su u skladu sa njima i moralno ispravni.
O nesređenim biračkim spiskovima u Crnoj Gori, izvršna direktorka Centra za monitoring Ana Nenezić.
Kada uporedite ukupan broj birača sa brojem stanovnika, vi ćete doći do toga da je taj odnos 88%. Ovaj odnos je zaista velika nesrazmjera između broja birača i stanovnika, prosjek Evropske unije, koji je na procentu 70%.
Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, predstava je beogradskog režisera Zlatka Pakovića, čija je premijera večeras u Zenici. Dakle, Kako je zidamo.
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment licemerno ili u hipokrizi govori laži kao suštu istinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o drugom danu rasprave u Skupštini Srbije o evropskom planu za Kosovo. Srbija plaća cenu zbog toga što nije uvela sankcije Rusiji, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, javlja Zoran Glavonjić.
Šef države Aleksandar Vučić rekao je u parlamentu da će Srbija jednog dana možda morati da uvede sankcije Rusiji, ali da je njena sadašnja pozicija da to ne čini. Rekao je da je Beograd, kako se izrazio, odlučio da više ne zabija glavu u pesak ni po pitanju Kosova.
Postoji kod nas inače jedna floskula da svaki put kasnije dođe lošiji predlog. Ne, nije to pravilo. Nije pitanje uvek onoga što na bilo kojem papiru stoji, već je pitanje i političkog momentuma, šta je to što možete da uradite u datim okolnostima.
Papir, odnosno aktuelni evropski plan za Kosovo predočen Beogradu i Prištini, i dalje je tajni dokument, iako ga opozicija, čiji se veliki deo protivi priznavanju Kosova, o tome uporno propituje, Vučić nije izneo ništa više nego prethodnog dana kada je rekao da je njegovih 90% već objavljeno u medijima i ustvrdio da nije ucenjen da ga prihvati.
Kažete, vidi Vučiću, pregovaraš već 10 godina. Da ne pregovaram 10 godina, morali bismo da priznamo nezavisno Kosovo. To i jeste smisao da to ne učinimo, zato što nam okolnosti ne idu na ruku. A pri tome nisam za zamrznuti konflikt i ne mislim da je zamrznuti konflikt rešenje.
Opoziciona narodna stranka bivšeg šefa diplomatije Srbije Vuka Jeremića predložila je parlamentu rezoluciju za odbacivanje predloga Evropske unije jer smatra da se njim traži ulazak Kosova u Svetsku organizaciju država.
Gospodine Vučiću, ne moramo mi da čekamo vas da nam ga date. Evo ga ovde. Može da se dođe do tog dokumenta. Niste eksplicitno rekli ključnu stvar, a to je ne Kosovo Ujedinjene nacije. Jako mi je žao zbog toga. To samo potvrđuje vaše manipulacije.
Rekao je poslanik narodnjaka Miroslav Aleksić pre nego što su predstavnici te stranke napustili zasedanje parlamenta jer vladajuća većina nije prihvatila njihov predlog. Kao kako je prethodno naveo najgori deo evropskog plana, predsjednik Vučić je ocenio tačku 4, da se Srbija ne protivi članstvu Kosova u međunarodnim organizacijama. Tokom zasedanja u Kosovu, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić boravi na molitvenom doručku u Vašingtonu, gde se sastao sa diplomatama State Departmenta Derekom Šoleom i Gabrielom Escobarom. Odatle je poručio da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pristup Beograda dijalogu o Kosovu ocenjuju kao konstruktivan, te da je politički pritisak usmeren ka Prištini.
Iako znaju što smo rekli da su naše crvene linije, jedno je pitanje priznavanja Kosova, odnosno pitanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama, a drugo je pitanje, to je na neki način preduslov svih preduslova, odnosno zajednica srpskih opština prvo.
Dok traje skupštinsko zasedanje o Kosovu, osim Ivice Dačića u Americi je i načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović. Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, tokom višednevne službene posete Sjedinjenim Američkim Državama sastaje se sa zvaničnicima Američkog ministarstva odbrane, Nacionalne garde Ohaja i civilnih vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Iz Evropske unije je saopšteno da je neophodno preduzeti konkretne korake kako bi napredovao proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova. Portparol Peter Stano nije želeo da komentariše uslove kosovskog premijera Albina Kurtija za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu. Mogu samo da ponovim hitnost koju Evropska unija pridaje napredovanju dijaloga i primjeni postignutih sporazuma, a formiranje zajednice je jedan od njih, naveo je Stano. Grupa lokalnih Srba u selu Dren, opština Leposavić na severu Kosova, treći dan protestuje sa zahtevom da vlada Kosova povuče odluku o eksproprijaciji zemljišta u tom kraju, koju je donela sredinom januara. Na severu Kosova u četiri teritorijalno povezane opštine Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok živi većinsko srpsko stanovništvo. Tenzije su česte jer se lokalno stanovništvo suprotstavlja uspostavljanju kosovske vlasti. Više pojedinosti, Sandra Cvetković.
Među onima koji se protive eksproprijaciji u opštini Leposavić od strane vlade Kosova i Slaviša Jovanović, koji smatra da je njegova imovina uzurpirana, te napominje da ga niko nije pitao ili obavestio o tom pitanju.
Sa naše strane je ugrožena porodica Jovanović, 8 hektara šume, a sa ove strane su nam komšije preko brda.
Jovanović dodaje da je za njega i njegove sugrađane najveći problem to što je cilj eksproprijacije i izgradnja baze za graničnu policiju Kosova. Iz policije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su u selu Dren započeti radovi na izgradnji stanice granične policije sa ciljem da se obezbedi sigurnost građana, upravljanje granicom i spreči krijumčarenje u tom regionu. Ivan Josifović ocenjuje da je vlada Kosova donela bespravnu odluku o eksproprijaciji njegove imovine. Navodi da je cilj njegovog protesta da se povuče odluka i da se obustave sve radnje na izgradnji baze granične policije.
Se ne nađe neko rješenje, mirni put.
Protiv eksproprijacije je i Jovan Milovanović, koji ukazuje da se na toj lokaciji, pored groblja, nalazi i crkva iz 13. veka.
Da probamo da to zabranimo, da se to ne gradi, da se pravi, ali 80 hektara, znači to nemoguće samo da će da bude baza pogreb. Šta će pogrebna policija na ovog brda?
Vlada na čelu sa Albinom Kurtijem je 16. januara jedan deo zemljišta na teritoriji opštine Leposavić proglasila nepokretnom imovinom od posebnog javnog interesa, koja je potrebna za realizaciju infrastrukturnih projekata od javnog interesa. U toj odluci vlade se navodi da se radi o katastarskim zonama Dren i Lešak, ali se ne precizira kolika je površina predmet eksproprijacije. Međutim, predsjednik privremenog srpskog opštinskog organa Leposavić i bivši gradonačelnik te opštine u kosovskom sistemu Zoran Todić u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da se radi o oko 83 hektara zemlje. Od toga je 13 parcela u privatnom vlasništvu, 6 parcela u društvenoj svojini i jedna u vlasništvu kosovske opštine Leposavić. On tvrdi da ih o eksproprijaciji niko nije obavestio, da je za sve saznao iz medija.
I nakon saznanja pozvali smo meštane pomenutih parcela i vlasnike ostalih ovih parcela koje su u društvenoj svojini da na razgovor, gdje smo i mi zaključili da ih niko nije kontaktirao i da su ljudi tek tog dana na tom sastanku saznali da se radi o njihovim parcelama, tako da su ljudi negodovali i zatražili su pomoć lokalne samouprave, pri čemu smo i mi izašli u susret.
Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o reakciji lokalnog stanovništva. Policija Kosova je do sada u nekoliko navrata sprovodila akcije protiv krijumčarenja i zatvarala alternativne puteve koji vode do Srbije. Te akcije nisu prolazile bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Američka agencija za međunarodni razvoj u Sarajevu ozvaničila je početak novog petogodišnjeg Diaspora Invest projekta vrednog 15,7 miliona dolara. Američki ambasador Michael Murphy.
We believe that the diaspora can play an important...
Mi vjerujemo da dijaspora ovdje igra vrlo važnu ulogu, vrlo pozitivnu ulogu, naročito ekonomsku. Ono što planiramo ovim novim projektom Diaspora Invest jeste da damo poticaj od 50 milijuna dolara za nove investicije dijaspore i privatne investicije. Također da se otvori 2000 novih radnih mjesta u kompanijama povezanim sa dijasporom, da se da podrška 600 mikro, malih i srednjih preduzeća dijaspore i također da se podstakne barem 30 lokalnih zajednica.
Američki ambasador u Sarajevu Michael Murphy. I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci se uveliko grade teniski teren i tribina za potrebe turnira Serbia Open koji organizuje porodica Novaka Đokovića, najboljeg svjetskog tenisera. Ipak određene procedure su zaobiđene, a sve na ivici zakona, kako je našem novinaru Goranu Katiću rekao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
I naravno da nekada morate biti hrabri da radite i one poteze koji, kažem, su na ivici pravnih svih normativa, ali su u skladu sa njima i moralno ispravni.
Ovako gradnju teniskog terena u Banja Luci za Radio Slobodna Evropa komentariše tamošnji gradonačelnik Draško Stanivuković. To bi trebalo da bude objekat za potrebe turnira Serbia Open iz ATP serije 250 koji je 2009. godine pokrenula porodica Novaka Đokovića, a koji će se ove godine u aprilu umjesto u Beogradu održati u Banja Luci. Planirano je da se izgradi teren sa tribinama koje će moći da prime 6000 gledalaca. Prema važećim zakonima, gradnja ne smije početi bez pribavljenih potrebnih dozvola. Iako radovi traju 2 mjeseca, Ministarstvo za prostorno uređenje, ekologiju i građevinarstvo Republike Srpske je građevinsku dozvolu za izvođenje pripremnih radova izdalo 20. januara. Cijeli projekat bi trebalo da košta oko 7,7 miliona evra. 2/3 obezbjeđuje vlada BH entiteta Republike Srpske, 1/3 grad Banja Luka. Novac i biranje izvođača je prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, a iz te organizacije nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o konkretnim detaljima projekta i rokovima izgradnje. Ni Serbia Open nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o detaljima turnira. U objavi na njihovoj Facebook stranici od 28. oktobra prošle godine, organizatori su naveli da je Banja Luka privremeni domaćin, dok Beograd ne ispuni potrebne kriterijume ATP-a za organizovanje turnira serije 500, koji predstavlja viši rang takmičenja. Gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, tvrdi da se sve radi u skladu sa postojećim regulacionim planom, koji na tom prostoru predviđa kongresnu dvoranu, a da će ona biti završena nakon turnira.
Kongresna dvorana ima parket i kongresna dvorana ima tribine i kongresna dvorana ima kapacitete koje se amplitudama ne razlikuju mnogo. Ali oprostite, ali to je do jedne faze izgrađenosti takvog objekta.
Iako se radi o javnom novcu, posao nije išao putem javnih nabavki, jer je biranje izvođača prepušteno Teniskom savezu Republike Srpske, koji prema zakonu o javnim nabavkama nije ugovorni organ i nema tu obavezu. Ovime je cijeli proces znatno ubrzan, jer prema navedenom zakonu minimalni rok za prijem ponuda u otvorenom postupku javne nabavke je 45 dana, nakon čega slijedi mogućnost žalbe i ponavljanja kompletne procedure. Srđan Traljić iz organizacije Transparency International BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da se prepuštanjem javnog novca Teniskom savezu očigledno išlo na zaobilaženje zakona o javnim nabavkama.
Nažalost, u takvim situacijama kada se zaobilazi zakon o javnim nabavkama, mi nemamo nikakav uvid, nikakvu kontrolu o načinu na koji se ta sredstva potroše, ni na koji način se došlo do ponuđača, ni koliko je to stvarno koštalo.
On pojašnjava da nije sporno da institucije pomažu Teniskom savezu, ali da postoji procedura za to, a da se u ovom slučaju radi o lošoj praksi. Dodaje da niko nije protiv projekta, ali naglašava da kad god se radilo na brzinu i na ovaj način, to je obično završavalo nekom korupcijskom aferom. Teniski savez Bosne i Hercegovine nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o privremenoj selidbi turnira u Banja Luku iz Beograda. Oni su se o turniru oglasili na zvaničnom sajtu krajem oktobra, kada su naveli da će bosansko-hercegovački tenis na najbolji mogući način doživjeti novi vid promocije jednog od najpopularnijih individualnih sportova u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U programu Radija Slobodna Evropa, Vesti iz sveta. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel saopštio je da će podržati Ukrajinu u nastojanjima da se pridruži Evropskoj uniji. Danas se u Kijevu održava samit Ukrajina-Evropska unija, uoči kog su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen saopštila je da će Evropska unija Ukrajini isporučiti 35 miliona led sijalica. Ona je uoči sastanka u Kijevu na Twitteru napisala: "Zajedno donosimo svjetlost Ukrajini. Ukrajinci u pošti stare sijalice mogu da zamene za energetski efikasne. Svaki ušteđeni kilovat je dragocen za suprotstavljanje energetskom ratu Rusije", napisala je von der Leyen. Američki državni sekretar Antony Blinken odgodio je za petak predviđenu posjetu Kini nakon što je kineski balon primećen iznad Sjedinjenih Država. Kina je ranije saopštila da je balon koji leti iznad SAD-a u stvari meteorološki cepelin. Izrazila je žaljenje što je balon zalutao u američki vazdušni prostor. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova reklo je da će nastaviti komunikaciju sa SAD-om kako bi ispravno postupili u ovako neočekivanoj situaciji. Cepelin je iz Kine i civilne prirode, a koristi se za meteorološke i druga naučna istraživanja. Zbog uticaja zapadnih vetrova i ograničene mogućnosti upravljanja, cepelin je skrenuo s planiranog kursa, saopšteno je u Pekingu. Američki zvaničnici su ranije rekli da kineski špijunski balon leti iznad SAD-a već nekoliko dana. SAD i Kanada pratile su špijunski balon koji je leteo na velikoj visini iznad Severne Amerike i osjetljivih vojnih lokacija. Na zahtjev predsjednika SAD-a Joea Bidena Pentagon je razmatrao baranje balona, ali je procijenjeno da bi to bio rizik za ljude na zemlji, rekao jedan neimenovani američki zvaničnik.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Više indikatora ukazuje da ova država u predsjedničke izbore ulazi sa neažurnim biračkim spiskom, upozoravaju nevladine organizacije. Navode da u odnosu na parlamentarne izbore 2020. godine danas ima 3000 birača više, kao i da je njihov ukupan broj u odnosu na broj stanovnika blizu 90%, dok je taj prosjek u Evropskoj uniji oko 70%. Podsjećaju i da ne postoji saradnja država regiona kako bi se provjerili dupli birači, odnosno oni koji su upisani u birački spisak Crne Gore i neke druge države regiona, pripremila Jasna Vukićević.
U predsjedničke izbore zakazane za 19. mart Crna Gora ulazi sa nesređenim biračkim spiskom, ocjenjuje Ana Nenezić iz Centra za monitoring i istraživanje, navodi za to i neki od brojčanih pokazatelja.
Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u Crnoj Gori u januaru je bilo preko 3000 birača više nego što je to bilo na posljednjim parlamentarnim izborima. Kada uporedite ukupan broj birača sa brojem stanovnika, vi ćete doći do toga da je taj odnos 88%. Mi samo imamo 16.000 državljana koji nisu vadili ni jedan novi dokument od 2008. godine, a nalaze se u biračkom spisku. I imamo institucije kod kojih niko nije provjeravao da li se ti ljudi zaista nalaze u Crnoj Gori ili ne. A ovaj odnos je zaista velika nesrazmjera između broja birača i stanovnika, i kada uporedite to sa onim što je prosjek Evropske unije, koji je na procentu 70%, vi zapravo vidite da imamo određena odstupanja i da postoje indikatori koji nam ukazuju da moramo da pristupimo ozbiljnom rješavanju ovog problema.
Kao važan indikator neažurnosti biračkog spiska, Nenezić navodi broj duplo upisanih birača, odnosno oni koji su upisani u birački spisak Crne Gore i neke druge države regiona. Samo u Srbiji se ta brojka procjenjuje i do 80.000 duplo upisanih birača.
Prema procjenama CEMIA, broj duplo upisanih birača potencijalno samo u Srbiji ima između 50 i 80.000 ljudi. Postoji jedan pokušaj Ministarstva unutrašnjih poslova da napravi određene iskorake u tom pravcu, koji nisu sporili te podatke, ali je tada nama saopšteno da zapravo ne postoji spremnost saradnje država regiona da dostave podatke kako bi se na taj način moglo ovo pitanje razriješiti.
Doskorašnji zamjenik predsjednika odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu Predrag Sekulić iz opozicione DPS kaže da birački spisak nije do kraja ažuriran, ali da su ranije provjere ukazale da nema duplo upisanih birača. Ono što Sekulić problematizuje je što, kako kaže, birački spisak nije ažuriran u dijelu brisanja imena preminulih.
Ali to što se u tom biračkom spisku nalaze i neka preminula lica ne znači da neko može da glasa u njihovo ime, zato što imamo elektronsku bazu podataka i na osnovu te elektronske baze sa ličnom ispravom se dolazi na glasanje. Tako da kažem još jedan put, birački spisak nije do kraja žuriran, ali to ne znači da ima bilo kakvih nepravilnosti na osnovu biračkog spiska kada govorimo o izbornim radnjama.
Ipak i Sekulić potvrđuje da je za provjeru duplih birača neophodna saradnja susjednih država.
Naravno, pitanje dvojnog državljanstva jeste veliki problem, ali je problem u tome što ne možete do kraja izvršiti provjeru iz prostog razloga što su birački spiskovi u drugim državama nisu dostupni organima Crne Gore. Ono što jeste do sada bilo u javnosti prisutno u nekoliko navrata, čini se da su i neki funkcioneri, najčešće radilo o funkcionerima Demokratskog fronta, imali i državljanstvo Srbije, ali kažem još jedan put, državni organi po tom pitanju nisu bili ažurni, odnosno nisu pristupili brisanju iz biračkog spiska.
Ana Nenezić iz Centra za monitoring i istraživanje.
Tako da je nama ostalo da zapravo samo ukažemo da je ovo regionalno pitanje, je regionalni problem koji kao takav treba i rješavati, i vjerujemo da se može naći rješenje samo onda ukoliko dobijemo zapravo podatke susjednih država i ukoliko možemo porediti i vidjeti koliko zaista crnogorskih državljana istovremeno ostvaruje biračko pravo i ovdje i u nekoj drugoj državi regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O kupovini obveznica u Hrvatskoj. Hrvatska država planira radi refinansiranja potraživanja koja dospevaju ove godine i tekuće potrošnje građanima da ponudi narodne obveznice u vrednosti od 5 milijardi evra s kamatom od 3% godišnje ili više. Komercijalne banke nude kamatu od najviše 0,5% godišnje. Ankete pokazuju da je više od 60% građana zainteresovano za te obveznice. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Do kraja ožujka država će plasirati takozvane narodne obveznice sa kamatom 3% godišnje ili većom, koje će biti namijenjene u prvom redu građanima, nezadovoljnim vrlo niskom kamatom na redovitu i oročenu štednju u komercijalnim bankama. Državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Ne radi se radi ničega drugoga nego redovitog računa financiranja, dakle ono što na ionako u planu bilo se zaduživati, da refinanciramo već postojeće bondove koji dospijevaju tijekom ove godine, naravno i deficit.
Prema službenim podacima, hrvatski građani u komercijalnim bankama sada drže oko 38 milijardi eura, a banke daju kamatu od 0,05 do 0,5% na oročenje. Zbog toga u vladi vjeruju da će kamata od 3% ili više na ove obveznice biti primamljiva. O kojem bi se iznosu radilo? Početkom travnja na naplatu dolazi jedan inozemni kredit, kojeg će se supstituirati ovim domaćim zaduživanjem, kaže Čuraj.
A onda imamo još jedan koji nam dospio u 11. mjesecu, imamo potrebe za redovnim financiranjem, odnosno za financiranjem deficita ove godine, kao i svake, tako da otprilike to je iznad 5 milijardi eura za ovu godinu.
Prema online anketi te portala u kojoj je sudjelovalo gotovo 1500 čitatelja, interes za ove obveznice vrlo je velik. Njih 62,3% odgovorilo je da ih zanima ulaganje u ove državne obveznice. Četvrtina ispitanih misli da ima i puno boljih investicija, dok nešto ispod 11% kaže da ih ne zanima financiranje države. Ekonomski analitičar i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jurčić za naš program kaže kako izdavanje narodnih obveznica ima i dobrih i manje dobrih strana. Država se odlučila na kamatu na ove obveznice od 3% i više, iako je na slobodnom tržištu mogla dobiti kredit jeftinije uz kamatu od 1%.
Zato što je vjerojatno situacija u državnom proračunu dobra, ne dobra što raste gospodarstvo, nego zato što se porezna baza u prosjeku povećala 10-15%, odnosno 10-15% su se povećane cijene i sad imaju ekstra prihod iz kojeg mogu platiti ekstra veću kamatu. Treća stvar je vjerojatno politička, malo da se ide prema narodu.
On procjenjuje da će izdavanje narodnih obveznica ići u prilog onima koji su bogatiji od prosjeka i imaju nešto novaca na računu.
Oporba bi mogla reći narodne obveznice omogućuju da oni koji su malo bogati ili bogati da budu još bogatiji. Znači država će plaćati veću kamatu, a tu veću kamat će se opet financirati iz državnog proračuna u koju plaćaju siromašni i bogati.
Dobra je strana ovog poteza što se razvija tržište kapitala i da kamata, kome god ona išla, ostaje u Hrvatskoj, zaključuje Jurčić. Dok su sudionici u online anketi većinom zainteresirani za narodne obveznice, Kratka anketa među slučajnim prolaznicima pokazuje nešto drugačiju sliku.
Informirana sam, zato je stalno pratim što se dešava. Međutim, imam tako malu mirovinu da ne mogu uopće o tome razmišljati.
Ja ništa ne vjerujem niti jednoj vlasti kod nas i ne dajem im ništa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
O predstavi Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, beogradskog režisera Zlatka Pakovića u produkciji Zeničko-bosanskog narodnog pozorišta, koja će večeras biti premijerno izvedena u Zenici. Predstava pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanje u današnjem društvu, o čemu više u priči Arnesa Grbešića.
Danilo Kiš borio se svojom prozom protiv staljinističkog upravljanja, a ova predstava Grobnica za Borisa Davidovića, Kako je danas zidamo, aktualizira i pokušava da pronađe staljinističke pristupe i upravljanja u današnjem društvu.
Pokušao sam da dođem do toga gdje je zapravo najveća koncentracija korupcije i čini mi se da je verovatno u zakonodavnim telima, pogotovo u tužilaštvu, tako i u Bosni i Hercegovini, a tako i u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, evo da se zadržim na te tri države.
Prošlo je preko 40 godina od prvog izvođenja Grobnice za Borisa Davidovića u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Za to vrijeme, prema riječima Zlatka Pakovića, izvršene su tektonske historijske promjene u Europi. Sovjetski savez je dekomponovan, nestala je socijalistička Jugoslavija u krvavim ratovima. Na njenom tlu izvršeni su grozomorni ratni zločini, a nacionalizam je i dalje vladajuća ideologija. U Europi jačaju desnica, etnički i vjerski fundamentalizam, jednom riječju fašizam se iznova rađa. Neoliberalni kapitalizam je globalna ideologija. Napadom Rusije na Ukrajinu započeo je novi evropski, možda i treći svjetski rat. Koje je danas u poziciji Borisa Davidovića, pita se Paković.
Danas je situacija takva da zapravo čitav establishment licemerno ili u hipokrizi govori laži kao suštu istinu, ali da više nikome nije stalo da publika, da građani i građanke veruju da su te laži istinite, nego prosto da i sami budu duboko sigurni u to da nisu istinite, ali da nemaju pravo da se ponašaju prema njima kao da su laži, i tako se distribuira jedna odgovornost. I ta perverzija je vrlo duboka i ona je globalna.
Kako danas idemo, Grobnicu za Borisa Davidovića je pitanje koje reditelj Paković i glumački ansambl postavljaju publici, kaže umjetnička rediteljica Bosanskog narodnog pozorišta Zenica Lajla Kajikčija.
Da li postoje takvi pojedinci, da li uopšte više ima ta vrsta hrabrosti i slobode da se neko do kraja bori za svoja moralna načela, za svoj čast, za poštenje. I znači, to je neko pitanje koje ostaje u zraku, a bojim se da negdje promišljajući, gledajući predstavu i postavku i koncept, da dolazimo do osvještenja da je takvih likova sve manje oko nas i da jednostavno strah i osjećaj bespomoćnosti vlada svuda oko nas.
Predstavom po motivima antistaljinističke proze Danila Kiša, reditelj Zlatko Paković želi da se ljudi zainteresuju za vlastite sudbine.
S jedne strane da obodri svakog čovjeka, da razmisli i da se vrati dostojanstvu vlastitog života, a drugo da pokaže da, eto, moguće je, dakle, reći stvari, nazvati pravi stvari pravim imenom, jer ako već počnemo da govorimo o stvarima pravim njihovim imenom, onda možemo i da ih vladamo ili da ih promenimo.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!